Kui me loeme piiblist teise kuningate raamatu 4. Peatükist, siis seal on lugu prohvet Eliisast ja ühest jõukast perekonnast, kes elab suunemis. Ja selles loos on selline koht, kus suunem lanna, nagu teda selles loos nimetatakse, anonüümselt me tema nime ei teagi, kui ta kihutab ahastuses Eliisa juurde, siis ta väike poeg on äkitselt surnud, kelle ta on tõotuse peale saanud. Ja Eliisa saadab oma teenri Gehasi teda üles äratama ja ütleb, et mine sina ja ärata ta üles. Kuidas oleks sellise ülesandega? Mina ja ärata keegi surnust üles. Ja ta ütleb talle, et pane vööle, võta minu sau kätte ja mine. Ja kui sa kohtad kedagi, siis ära tereta teda ja kui keegi teretab sind, ära teretab vastu ja mine pane minu sau poisikesele silmade peale. Ja Piiblis ütleb, et Gehasi läks ja tegi kõik nii nagu kästud. Ja siis ütleb, et kui tei häält ega märkamist. Kas viga oli poisis? Oli teine liiga surnud? Kas asi oli tehnikas, et Gehasi pani ainult saua poisile otsa ette? Sest kui Eliisa kohale tuli, siis ta palvetas ja heitis poisile peale ja soojendas ta juhu. Ja pois saevastas lõpuks 7 korda ja tegi silmad lahti. Kas asi oli tehnikas? Mine katsu kedagi surnud niimoodi ellu soojendada. Üks teine lugu. Jeesus oli Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega üleval mäel, kus Jeesus muudeti nende nähes auliseks. Ja Mooses ja Eelia tulid taevast ja ilmusid neile. Ja sealt mäe pealt alla tulla oli väga raske ja väga kainestav. Kõige selle ilu ja au keskelt. See oli selline taevalik olu, et Peetrus tahtiski jääda sinna mäe peale. Ja ma arvan, et igaüks meist oleks samuti soovinud. Aga nad tulid alla. Ja mäe all oli hulk rahvast sellist kõige tavalisemat sorti. Ei midagi aulist. Mingid kirjatundjad pidasid vaidlust jüngritega, kes olid mäe alla jäänud. Ja kuskil vahutas üks kurjast vaimust vaevatud noormees ja ülejäänud seltskond ei paistnud ilmselt ka eriti palju parem. Ja Jeesus küsis, miks te vaidlete nendega? Keegi rahva hulgast vastas talle, kes tahab lugeda, see on 9. Peatükis, kus ilmselt Markuses 17-18 salm. Keegi rahva hulgast vastas talle õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus tahes see teda tabab, paiskab seda maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Mingi ime võiks me öelda, ei suutnud. Kas nad oleksid pidanud suutma? Jeesuse reaktsioonis sellele on tunda masendust. Ta ütleb, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla. Tooge ta minu juurde. Kui meie juurde toodaks üks kurjast vaimust vaevatu, kes meie suudaksime kurja vaimu välja ajada. Ma mõtlen mitte nii kaugelt teoreetiliselt, vaid kui päriselt toodaks siia üks. Või kui toodaks kogunisti üks surnu. Aga kui meiega kontaktis on päevast päeva terve hulk inimesi, kes on vaevatud ja koormatud, kellel ei ole hingamist, sest nad ei tunne Jeesust. Ei tunne Jumalat, kes on annud oma ainusündinud poja, et igaüks, kes temas usub, võiks saada oma pattude andestuse ja igavese elu. Kas meie olemasolu mõjutab seda kuidagi? Peale selle, et neil on meiega parimal juhul lihtsalt tore. Kui me loeme Markuse evangeeliumi 1. Peatükist, siis see on pilguheit sellesse, mis on oli Jeesuse elu. Seal 35. salmis ütleb, ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja kui me loeme edasi, ta läks ja tegutses, 39. salm ütleb, ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Ta läks ja ajas välja palju kurje vaime. Tema ette toodi neid, tema ette toodi igasuguseid haigeid. Aga eriline lugu on veritõbise naisega, keda tema ette ei toodud, kes tuli salaja rahva hulgas sees. Ja ta pressis ennast tema lähedale ja lõpuks puudutas Jeesust. Markuse 5. peatükis 30. salmis ütleb, et Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Siin on selline huvitav teadaandmine meile, et kui see inimene sai terveks, siis vägi läks Jeesusest välja. See ei olnud lihtsalt nii, et ta puudutas Jeesust ja lihtsalt mingi imeväel see toimis, ilma et Jeesusest oleks midagi välja läinud. Kui Peetrus paar aastat hiljem Rooma väepealik Korneliusele kõneleb ja räägib Jeesusest, siis ta räägib, et Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, kes käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Jumal oli Jeesusega. Kui ta õpetas näiteks, siis jällegi öeldakse meile, et inimesed, kes teda kuulasid, olid vapustatud sellest, mida ta rääkis, kuna ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Kui Jeesus õpetas, siis see ei olnud lihtsalt selline tavaline õpetus, mida võisid esile kutsuda ükskõik millised kirjatundjad, uurijad. Kui ta rääkis, siis selles oli meelevald. Kui sa loed evangeeliumites seda, mida Jeesus rääkis, siis kas sa leiad sealt midagi, mis sisaldaks mingid selliseid teadmisi, mida mitte keegi ei saanud teada või midagi sellist, mida sai tuua ainult keegi, kes tuli, kes oli Jumal. Minu mõelest mitte. Aga selles, mida ta õpetab, selles on meelevald, lihtsus, sügavus, jõud, vägi. See oli Jeesus. Me ütleme, et see oli Jeesus. Aga Jeesus saatis oma jüngrid laiali maailma ja ütles, et minge tehke seda sama, mida mina tegin, neid samu tegusid, mida mina tegin. Ja kui me läheme aga seda Markus evangeeliumit pidi edasi ja jõuame lõppu, kui ta saadab välja oma jüngrid 16 peatükk 17 salmist, ta ütleb, et uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kättega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks neid. Haiged, kelle peale nad panevad käed, need saavad terveks. Aga see ei pidanud olema niisama. Kui Jeesus tegi terveks, siis on öeldud, et vägi läks temast välja. Ilma väeta ei saa mitte midagi teha. Ilma väeta olid Jeesuse jüngrid täiesti tavalised inimesed. Nende juurde toodi üks kurjast vaimust vaevatud noormees ja nad ei suutnud mitte midagi teha. Kehasi ei suutnud mitte midagi teha selle surnud poisiga. Ilma väeta oleme meie täpselt samasugused tavalised inimesed. Ja tavaline inimene ei suuda iseenesest mitte midagi eriliselt mõjutada. Meie kogudus ei suuda ilma püha vaimu väeta mitte kedagi ega mitte midagi eriliselt mõjutada. Sa võid elada vaevatud ja koormatud inimeste keskel omamata mingit mõju, toomata mitte mingisugust muutust, loomata mitte mingeidki võimalusi. Ja nii see ju väga tihti ongi. Kui Jeesus läks ära, siis ta teotas oma jüngritele ja ütles, et see on apostlite tegude esimeses peatükis, ta ütles, et Johannes ristis teid veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Ta ütles, te saate väe, jällegi ta räägib vägi. Väe pühalt vaimul, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemas ja kogu Juuda maal ja Samaaria maal ja ilmama otsani. Ja me teame, et ta ütles neile isegi seda, et ärge minge enne mitte kuskile, kui te ei ole saanud seda. Kui teid ei ole väega rüütatud, kui te ei ole seda saanud, siis ärge minge kuskile. Sest ilma selle, et oleksid nad olnud nagu tavalised inimesed, suutmata mitte midagi. Aga kui nad said selle väe, siis nad läksid, nad elasid, nad liikusid, tegutsesid nii, et see keeras kõigepealt kogu Jeruusalemma pea peale, siis kogu Samaariamaa pea peale ja siis kogu maailm. Ja me teame, et see on jõudnud isegi meile siia Eesti maale. See on nagu tavaline pesupulber ja Arjeli pesupulber. Te ju teate kõik, mis on vahe. Üks ei pese mitte midagi ja teine teeb kõik säravaks. Pervolliga vist on isegi niimoodi, et see annab isegi musta värvisu riidele tagasi. Oli see pervoll, eks? Ja triigib ära ka, just nimelt. Nagu sa peseksid lihtsalt nuustikuga või sa paneksid ajaksid. Või see on nagu tavaline jänes ja turatselli jänes. Me ju kõik teame, mis nende asjade vahe on. Tavalise asja vahe ja selle erilise asja vahe. Kui me võtame lihtsalt meid, kui see on nagu meie, siis me võime näiteks pühapäeva hommikult lihtsalt voodisse magama jääda ja magada täiesti paha aimamatult. Ja tuleb jälle üks tavaline päev paljude hulgast või tavaline pühapäev tavaliste pühapäevade hulgast. Või kui me võtame Filippuse, siis teda äratas püha vaim ja saatis ta välja Gaza tee peale ja seal kohtas ta etiooplaste kuninganna võimukandjad, kes uuris Jesaja raamatut. Ja Filippus seletas talle pühakirja ära ja ta ristis tema ja ta läks Etioopiasse, kus sai olema üks vanemaid kristlikke kirikuid maailmas. See on nagu üks tavaline inimene ja nagu üks inimene, kellel on pühavaimu vägi. Või see, kuidas Jumal võib töötada. Võib-olla mõned teist mäletavad 2009. Aastal, kui Jaanus Kovats-Piiro, kes on meil siin mitmeid kordi käinud divisioni missioni osakonna juht nii öelda, ta on rääkinud oma isiklike lugusid, aga sellest ajast oli üks lugu, kui ta rääkis sellest, kui ta 2008. Aastal Kartumis, Sudaanis, pidas evangeelset seminari ja ta rääkis sealsetest liivatormidest, mis käisid üle igal päeval, et kui ta suures telgis jutlustas, siis suu täitus kogu aeg liivaga, iga kord, kui ta oma tuppa läks, siis esimene asi, mida ta tegi, ta loputas oma suud. Aga teise päeva õhtul hakkas tal hammas valutama. Ja kui su hammas valutab väga kõvasti, siis see valutab niimoodi, et terve su aju valutab. Ja kui aju valutab, siis mõte väga hästi ei tööta. Ja selle õhtul Jaanus palvetas, et Jumal, ma ei saa siin teenida sellise valuga. Võta see ära või anna mulle miski märk sellest, et sa juhid mind. Igal õhtul enne magama minekut ta luges piiblit ja sellel õhtul oli ta järgi jõudnud Matteuse 18. Peatüki juurde. Sealt võib leida lugu sellest patust, ahvatlusest ja selle vastu võitlemisest. Ja siis see ütleb, et kui su käsi või jalg sind ajab patustama, siis rajus ära. Ja kui Jaanus seda luges, siis ta küsis, et Jumal, ega sa ei mõtle ju seda ometi tõsiselt. Aga siis ta luges edasi ja ütles, et võiks, kui su silm sind ajab patustama, siis kisuda välja. Ja siis ta palvetas, et Jumal, ma vajan sinu abi nüüd. Ja siis ta otsis välja oma tööriistad, mis tal kaasas olid. Ta ei täpsustanud, mis tööriistad tal olid, igatahes ta rääkis millestki, mille ta sai oma hamba taha ajada. Ta ütles, et see võttis aega pool tundi, aga ta murdis oma hamba nagu mingis ulatuses välja. No, pool jäi sisse, ta ütles, juur jäi sisse, aga valu oli läinud. Ja ta jutlustas järgmisel õhtul juba suure rõõmuga Jeesusest, Kristusest inimestele. Ja selle seminari jooksul üks kohalik moslemi juht tuli tema juurde ja ütles, et ma olen hakanud armastama seda Jeesust, kellest sa räägid. Ja ta pidas selle seeria lõpuni ja oma töötõttu ta elab Inglismaal, kuid ta läks vahepeal Ungarist läbi, kus ta pärit on, läks oma hambaarsti juurde Ja hambaarst tervitas teda ja ütles, tere tulemast, kolleeg. Hambaarst tõmbas välja teise poole ja tegi ajutise paranduse, sest rohkem ei olnud aega, ta pidi sõitma edasi. Pidi hiljem tagasi tulema ja õde küsis murelikult, et kuhu te nüüd lähete. Ütles, et nüüd ma lähen Ugandasse, mul on seal järgmine missioni koolitus. Õde pani härdalt käed kokku ja ütles, palun ärge minge. Aga arst küsis, et miks sa ütled talle, et ära mine. Seda mees saadab kogu taeva vägi, ta võib minna, kuhu ta iganest tahab. Ja kui ta oli Ugandas ära käinud, siis ta tuli tagasi hambaarsti juurde, kes ehitas talle uue hamba. Ja nii kaua kui hammas küpses, nii umbes pool tundi, siis hambaarst tõmbas välja oma tooli, istus tema juurde, ütles, et mul on üks küsimus. See oli pärast ülestõusmispühi. Ütles, et üks mu kommunistist sõber ütles, et Kristus on üks mõtetus. Et kui Jeesus oli pool Jumal ja pool inimene, siis kuidas ta sai minna taevasse, kui ainult hinged lähevad taevasse? Ma ei tea, kui minu käest küsis keegi sellise küsimuse, siis mis ei saaks mitte millestki aru. Aga no võib-olla tema siis sai. Igedas ta ütles, et ta palvetes. Ütles selle peale, et Piibel ütleb, et Jeesus ei olnud pool Jumal ja pool inimene, vaid ta oli 100% Jumal ja 100% inimene. Arst väga rõõmustas ja ütles, et see lahendab kogu asja. Aga siis ta ütles, et mu pea on täis selliseid küsimusi, mul on tuhandeid küsimusi. Kas te saaksite mulle aidata neid hajutada? Aga millal? Ja siis nad võtsid välja oma kalendrid ja nad lepisid kokku, et arst sõidab sama aasta juulis siis Jaanasse juurde Inglismaale. Ja nad tulid, veetsid koos terve nädala, ütles, et ma ei taha näha Big Benni, ma ei taha näha Westminster Abbeyt, ma tahan, et sa istuksid minuga maha ja vastaksid minu küsimustele. Ja kui see hambaarst koju läks, siis sai temast tunnistaja Kristusele oma kolleegidele töö juures. Jaanusi loos on see, kui ta oli Sudaanis, tema hammas valutas. Ta tõmbas välja sellest pool, ta läks tegi selle ajutise paranduse, ta läks tagasi, et saada tervet hammast. Ja kõige selle juures, see ei olnud mitte tavaline lugu, vaid see oli lugu sellest, kuidas Jumal oma väega võib töötada tavalise inimese juures erilisel viisil. Paar nädalat tagasi me rääkisime Eeliast, kes oli täiesti tavaline inimene. Aga ta palvetas püsivalt ja sündisid erilised asjad. Jumala vägi töötas tema juures. Eliisa, kes surnuid äratas, ta palvetas ja Jumala vägi eriliselt töötas tema juures. Me lugesime, et Jeesus palvetas ja Jeesus palvetas palju. Ja kui ta käis mööda maad ringi, siis ta ajas välja kurje vaime, tervendas haigeid, kuulutas Jumala riiki. Kui ilmutus raamatus, see sama Jeesus pöördub viimase aja koguduse poole, siis ta ütleb, et sa arvad, et sul on kõike küllalt, aga sul ei ole. Tegelikult sa oled vaene ja pime ja alasti. Ta ütleb, osta minult kulda, osta minult valgeid riideid, osta minult silma salvi, et sa näeksid. Kui väga sa sooviksid olla osa sellest missioonist, mida Jeesus alustas ja milleks ta meid kõiki kutsus. Kui sinu juurde tuuakse inimesi, kui sa ise liigud nende keskel, kui sa elad inimeste keskel, seda saab ainult palvega. Ainult. Jeesus ütles, et seda saab paastu ja palvega. Esimene Jerusalema kogudus igatses seda nii väga, et nad palvetasid ja palvetasid. Ja ilmselt ei ole esimeseks palveks see palve, et Jumal anna meile väge. Kui sa alustad oma igapäevaseid palveid, siis alusta oma patu ja oma puuduse tunnistamisega. Palu, et Jumal andestaks sulle su võlad ja sinu puudused. Et ta parandaks ja uuendaks sind. Et ta ilmutaks sulle, mis veel sinu juures peaks muutuma. Kus sa pead murduma, kus sa pead paranema. Mis on veel ülearu, mis on veel puudu. Jumala ees, teiste inimeste ees. Palu seda, sest Jumal peab meid enne puhastama, kui ta saab meid uuendada. Enne kui ta saab meid püha vaimuga täita. Ja enne seda, kui me tõeliselt tunneme seda, et me vajame seda ja et me ise seda igatseme. Kas sa soovid, et Jumal uuendaks sind? Kas sa soovid, et Jumal puhastaks sind sinu puudustest ja täidaks sind selle igatsusega? Kas sa soovid, et Jumal täidaks sind oma püha vaimu väega? Nii, et sa ei oleks tavaline inimene, vaid et sa oleksid see eriline inimene, kelleks Jumal kutsub meid olema.